эфиры «Радио Свобода» у прэскай студии Алена Радкевич. А зараз про падзеі у Беларусі і свеце больш падрабязна. Прэс-служба беларускага МЗС пацвердзіла, што на саміт усходняга партнерства ў Прагу паедуць першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка і міністр замежных справаў Сергей Мартыну. Беларусь гатовая да лібералізацыі, якую рэкамендуе ёй Еўропа, пры ўмове, што рэформы не дэстабілізуюць сітуацыю ў краіне, заявіў Александр Лукашэнка ў інтэрв'ю агенцтву Reuters. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Сёння другі дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым, Уладзімірам Асіпенкам. Акцыю ва ўправе БНФ працягваюць маладафронтаўцы Наста Палажанка, Арцём Дубскі, Андрус Цянюта і Мікола Дзімідзенка. Сёння ж абвясціў бестэрміновую галадоўку берасцейскі моладзевы актывіст Яўген Скрабец. Увечары ён прыязджае ў Менск, каб далучыцца да сваіх паплечнікаў. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Во управе БНФ для голодовников выделили невеличкий покой. На подлозе поклали спальники, на столе бутыльки с водой. Удельники акции читают книжки, отсочивают актуальную информацию през интернет, отказывают на телефонование. Наста Палажанка каже.
Идут звонки, безумовно, ее слово подтримки. Может, не так мостно, але и час только початок. И я думаю, что шматлики ставятся до этого популярно и серьезно, что вот, молодежи распочали несколько дзён, неведомо, что робят. Але, ну, думаю, что с тягом часу оно будет больше зрозумело и как бы сумленность наша и выбор нашего учинку, он уже больше будет подтриманным.
Артем Дубский лечит, кольки воды выпито за сутки. Подсумовавши, хлопец жартуя.
Ну, 6 бутылек по 0,75. 5 литров на усіх. Ну, норма ж подається, сколько литров? 2,5, да?
Не забираємо.
Ну, мы виправимся, мы будем больше выпивать воды, потому что мы просто еще не рассмаковали этой справы.
6 травня до акции долучается правооборонца Эніра Браніцка. Яна каже, что ей рашэнню попередничала размова с мати Яны Поляковой, правооборонца с Солигорску, якая скончила жыццё самогубством.
Мы повинны быть на самой справе вельми солидарны зараз и зарабить все, что у наших силах, как не страдить этих людей. Я размовляла с ее, ну, мы размовляли про то, как наказать виновных, але все ровно на самой справе уже ситуацию не вернешь. То есть то, что отбылось, то и отбылось. И тому, как бы мы, как комитет солидарности, мы долучимся до акции, будем распространять информацию про то, что будет такая акция. И я просто на самой справе думаю, что зараз вельми важно, как была эта солидарность, как не стратить и к этих людей.
Былога палітвязня Андрэя Кіма надзвычай турбуе стан здароўя ваўкавыскіх прадпрымальнікаў.
Зараз ідзе гаворка, прынамсі, пра жыццё Мікалая Аўтуховіча і пра тое, што гэтыя людзі, які знаходзяцца, яны все маюць праблемы са здароўем. Ужо Юры Лявонаў, ён ужо быў у турэмным шпіталі і ён ужо лячыўся. Мікалай Аўтухович зараз знаходзіцца ў медызалятары. Нам трэба проста ўсведамляць, што хутка 16 траўня, дзень салідарнасці, шараговы, і гэта будзе месяц яго галадоўкі. Але Мікалай Аўтухович з яго станам здароўя проста можа не дачакацца гэтага дня. І для яго вось гэты дзень салідарнасці можа стаць сапраўды апошнім. Мы мусім пра гэта не забываць, што тут гаворка ідзе менавіта пра жыццё чалавека.
Былы палітвязень Андрэй Кім. Мікалай Аўтухович адзін з трох ваўкавыскіх прадпрымальнікаў, якія знаходзяцца пад следствам. Галадоўку пратэсту ён трымае за кратамі з 16 красавіка. Я нагадаю, што прадпрымальнікі з ваўкавыску былі затрыманыя 8 лютага сёлета. Іх вінавацяць у наўмысным знішчэнні альбо пашкоджанні маёмасці. Аўтухович патрабуе як найхутчэй альбо перадаць справу ў суд, альбо змяніць усім падследным па гэтай справе меру стрымання на падпіску аб нявыездзе. Чацвёрты дзень на Кастрычніцкай плошчы ў Менску працягваецца акцыя салідарнасці ў падтрымку Мікалая Аўтуховіча. Пачынаецца з суботы, 2 траўня, грамадскія актывісты а 18 гадзіне прыходзяць на Кастрычніцкую плошчу з партрэтамі Аўтуховіча, Лявонава і Асіпенкі. Сёння на Кастрычніцкай плошчы была наша карэспандэнтка Інна Студзінская.
Перад акцыяй на Кастрычніцкай плошчы з'явілася шмат палівачных машын. Гэтую плошчу проста літаральна моцнымі струменямі палівалі. Журналісты сабраліся крыху раней, мы тут падумалі, што будзе такі разгон з вадамётамі, з халодным душам. Але літаральна за хвіліну да пачатку акцыі гэтыя машыны кудысьці так зніклі. Народ падыходзіў кубкамі, такімі групкамі па чалавек 6, 8, 10 з розных бакоў. І роўна а 18 гадзіне людзі з'явіліся на Кастрычніцкай і селі менавіта на гэтым баку, дзе знаходзіцца палац рэспублікі. Вельмі шмат спецслужбаў было. Міліціянти почали попереджувати ваші дії незаконні, розвідуйтеся. З'явилося шмат спецназу, і тоді усі удільники сіли на цей вимитий брук. Достали розтяжки, свободу політв'язням, потім портрети Автуховича. І сьогодні ось я полічила просто по кількості людей було, було ось докладно 58-60 чоловік на цій акції. Через хвилин 10 після початку акції на будинку на скрижованні Енгельса і проспекта Незалежності у цьому будинку, де знаходяться ресторації, печки, лавочки, патіо, з'явилися два стяги – біло-червоно-білий і еврозв'язовський. Причому провисели вони амаль до кінця акції. Літерально за 3 хвилини до кінця акції з'явилися там на даху люди у чорному і зняли. Сьогодні тут було кілька зимочних груп. Як не дивно, була білоруська ОНТ і німецька ЦДФ телевізія. І після скінчення акції, рівно 6:30, організатори акції обвістили, що завтра акція протягнеться. Молодь такими ж кубками старалися не розходитися по одному, а менавіто кубками у різні боки розійшлася.
Передавала з Кастришинской площі Інна Студінська. Білорусь готовая до лібералізації, якою рекомендує її Європа, при умові, що реформи не дестабілізують ситуацію в Україні, заявив Олександр Лукашенко у інтерв'ю агентству Reuters. Йон у приватності звернув увагу і на м'яке обиходження білоруських уладів з демонстрантами.
Нас упрекають в тому, що ми там где-то дуже жорстко поступаємо з правонарушителями, демонстрантами і прочее. Но за мою жизнь диктатор Лукашенко ни разу не применил слезоточивый газ и водометы. Ни разу. А в демократической Европе мы это периодически наблюдаем, в том числе во плоти демократии Соединенных Штатов Америки.
Беларусь увогуле не імкнецца у еўразвяз, заявіў у інтэрв'ю агенцтву Reuters кіраўнік Беларусі.
Может быть, когда-то она и станет членом Европейского Союза. Но, во-первых, мы об этом не думали, но и нам и не предлагали эти варианты. Поэтому и обсуждать этот вопрос как-то даже неудобно, себя неудобно даже чувствовать.
Кіраўнік Беларусі не выключае, што да вырашэння сацыяльна-эканамічных праблемаў могуць быць прыцягнутыя апазіцыянеры.
Если в нашей стране есть граждане, которые могут и способны решать какие-то вопросы в интересах нашего народа, мы с огромнейшим удовольствием, честно, открыто готовы их к этому процессу привлекать.
Интервью Александра Лукашенко Reuters будет обмерковываться у сегодняшней экспертизы свободы.
Все отрываются у официального Минску балансования помеж Европой и Россией. Как худко будут нормализованы дочинения Беларуси с США? Як разумець рэпліку Лукашэнкі пра запрашэнне апазіцыі да працы? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды былы амбасадар Беларусі ў Нямеччыне Пятро Садоўскі і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько.
Гэтая перадача пасля выпуску навіну. 7 травня ў Празе пачне працу саміт кіраўнікоў краінаў Еўразвязу ў рамках праграмы «Усходняе партнерства». Міністэрства замежных справаў Беларусі афіцыйна пацвердзіла, кіраўніком дэлегацыі прызначаны першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка. Ці прымальная асоба Сямашкі для зацікаўленых бакоў, высвятляў Ігар Карней.
Ці меў рацыю Александр Лукашэнка, літаральна за некалькі дзён да пачатку форуму адмовіўшыся ад удзелу ў ім. Вось меркаванне сябра палітычнай рады аб'яднанай грамадзянскай партыі Александра Дабравольскага.
Калі гаварыць, ці правільна Лукашэнка зрабіў для сябе, здаецца, што правільна, паменшу трохі для сябе праблемы. Там яму было вельмі няёмка не толькі адказваць на пэўныя пытанні, ён не любіць, калі хтосьці вышэй яго, у абставінах, калі гэта дэманстратыўна было б, яму было вельмі няёмка в психологическом плане. Что до интересов Украины, мне кажется, так само правильно. Интересы Украины все же выше за интересы тех, кто ее керует, и тех, кто хочет ее керовать, находится в оппозиции. Беларусь повинна удельничать в программах «Усходнего партнерства». То, что Лукашенко не поедет, мне как раз посприяет тому, что легче будут вырашаться эти пытания. Мартынов, Семашко, люди довольно разумные.
Сегодня представница МЗС Беларуси Мария Ваншина подтвердила, Александр Лукашенко принял решение относно склада до делегацыі і патлумачыла, паколькі змест усходняга партнерства выключна прыкладны і ахоплівае сацыяльна-эканамічна значныя кірункі супрацоўніцтва, яго куратарства аднесенае да кампетэнцыі ўраду. Адпаведна, афіцыйная беларуская дэлегацыя сфармаваная ў складзе першага намесніка прэм'ер-міністра Уладзіміра Сямашкі і міністра замежных спраў Сергея Мартынава. Адзін з намеснікаў кіраўніка дэмакратычнага руху за свабоду Юрась Губарэвіч лічыць, што асабовы склад беларускай дэлегацыі на пражскім саміце істотнага значэння не мае. Усе афіцыйныя чыноўнікі падначаленыя Лукашэнку і праводзяць ягоную палітычную лінію.
Цяжка ацэньваць, якая матывацыя была ягонага рашэння, но Максіма ён задаволіўся тымі еўрапейскімі візітамі і сустрэчамі, які ён меў у Рыме і ў Ватыкане, таму паездка ў Прагу для яго адышла ўжо на другі план. Максіма это была часткай беларуска-еўрапейскіх дамоўленасцяў адносна канкрэтнага вот гэтага моманта візіта Лукашэнкі ў Прагу.
На ваш погляд, Сямашка, наколькі такая асоба, якая задаволіць усе бакі ў дадзеных перамовах?
Калі ўзровень беларускай дэлегацыі дастатковы для падпісання дамовы ў поўным аб'ёме, я думаю, ніякай розніцы няма, хто канкрэтна якім статусе ўзначальвае эту дэлегацыю. У дадзеным выпадку яны прадстаўляюць дзяржаву Беларусь, і гэта ёсць афіцыйнае рашэнне беларускага боку накіраваць так людзей.
Згадаем, што катэгарычна супраць прыезду ў Прагу Аляксандра Лукашэнкі выказаўся прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Клаус. Ён заявіў, што не прыме беларускага лідара ў сваёй рэзідэнцыі і не падасць дыктатару рукі. Цяпер у Празе знаходзіцца прадстаўнічая дэлегацыя беларускіх дэмакратычных палітыкаў. Сярод іх Станіслаў Шушкевіч, Аляксандр Казулін і Аляксандр Меленкевіч. Перад ад'ездам спадар Меленкевіч зазначыў, для Беларусі надзвычай важна заняць куды больш вартае месца ў адзінай Еўропе, паколькі, словамі палітыка, не можна лічыць эканамічным супрацоўніцтвам экспарт нафтапрадуктаў. Паводле Меленкевіча, важна, што ў Еўропы ёсць вера. Беларусь усё ж застанецца ў сям'і еўрапейскіх народаў, таму нельга страціць пачуццё веры з боку еўрапейскіх палітыкаў. У гэтым сэнсе шмат што залежыць ад дэмакратычнай грамадскасці, але і на ўладах адказнасць гістарычная.
Што пішуць аб праграме «Усходняе партнерства» заходнія СМІ? Пра гэта праз хвіліну пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Да галадоўкі салідарнасці са зняволенымі Мікалаем Аўтуховічам, Юр'ем Лявонавым і Уладзімірам Асіпенкам далучаюцца актывісты маладога фронту з рэгіёнаў. Прэс-служба беларускага МЗС пацвердзіла, што на саміт усходняга партнерства, які пройдзе 7 траўня ў Празе, у складзе беларускай афіцыйнай дэлегацыі паедуць першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка і міністр замежных справаў Сергей Мартынаў. Беларусь готовая до либерализации, якую рекомендую ее Европа, при умове, что реформы не дестабилизуют ситуацию в Украине. Белорусские улады готовы до супрацовництва с прагматичной часткой оппозиции, заявил Александр Лукашенко в интервью агентству Reuters. Александр Лукашенко и Виктор Ющенко сустренутся 6 травня у Гомеле, каб абмеркаваць программу Еўразвязу «Усходнее партнерство». Лідар арганізацыі прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоль Шумчанка і ягоны намеснік Віктар Чайкоўскі былі затрыманы ў Берасці, куды прыехалі, каб уручыць дэпутатам пратэст супраць забароны продажу піва ў камерцыйных кіёсках. Вы слухаеце Радыё Свабода. Напярэдадні саміту «Усходняга партнерства» ў Празе 7 траўня міжнародны друк надае шмат увагі перспектывам гэтага праекту еўрапейскага звязу. За публікацыямі сочыць мой калега Сергей Абламейка, ён са мною ў студыі. Сергей, якія з публікацыяў пра «Усходняга партнерства» сёння прыцягнулі вашу увагу?
Найперш, але на гэта артыкул былога прэзідэнта Польшчы Александра Кваснеўскага «Берлінскіх сценаў больш не павінна быць» у газеце «The Wall Street Journal». Працэс стварэння адзінай і свабоднай Еўропы, піша Кваснеўскі, яшчэ не завяршыўся. Як доказ ён прыводзіць Балканы і Украіну. Паводле былога прэзідэнта Польшчы, сёння самую вялікую трывогу выклікае Украіна, дзяржава з 46-мільённым насельніцтвам. Палітыка Захаду да Украіны непаслядоўная і заблытаная. Кваснеўскі піша, што не важна, калі Украіна стане членам Еўразвязу і НАТО. Цяпер пакуль мова аб гэтым не ідзе. Але яна павінна дакладна ведаць, што такое членства пры выкананні пэўных умоваў магчымае. І толькі тады, сцвярджае былы польскі прэзідэнт, насельніцтва Украіны зміріцца з балючымі рашэннямі. Другі важны момант, паводле Кваснеўскага, Украіна не павінна быць разменнай манетай у перамовах з Расіяй. Украіна – незалежная еўрапейская дзяржава, якая павінна мець свабоду выбару.
А што піша пра саміт друг Чэхіі, краіны старшыні еўразвязу, гаспадыні саміту ўсходняга партнерства?
Напередодні Алена газета «Лідові новини» змістила артикул «Усходньому партнерству погрожає крах». У артикулі стверджається, що організатори з боку Чехії роблять усе можливе для поспіху саміту 7 травня. Однак є шмат проблем. Газета цитує анонімного чеського чиновника, який каже, що чим більш західні країни, тим менше її представники хочуть їхати на саміт у Прагу. Поки що докладно підтвердила свою присутність канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Поки не певна ситуація з представниками Великої Британії і Франції. Та ж криниця у чеському раді, поводля чеської газети, заявила, що програма усходнього партнерства – це костка у горлі для французького президента Саркозі. Його проєкт міжземноморського зв'язу буксує, фактично провалився, і Саркозі вельми рівніво ставиться до конкурентного проєкту. Ще одна проблема згадування у проєкті декларації, якою підпишуться лідери у Празі, візової лібералізації. Супроць гетага виступили Німеччина і Австрія. Тепер у проєкт унесена нова формула, яка згадує про поступові кроки у гэтым керунку. Наогул, пишуть лідові новини, тепер шмат застерогав, що усходнє партнерство може спостігнути льос міжземноморського зв'язу. Однак газета приводить оптимістичні слова намісника міністра заміжних справ Чехії Томаша Пойера, який сказав, що усходнє партнерство більш помірковний проєкт і не предугледжує створення нових секретаріатів чи інших структур. Уже от червня Європейська комісія випрацює перші проєкти супрацовництва і призначить відказних координаторів для кожної з 6 постсовєтських країн.
Що пишуть о програмі «Усходнє партнерство» західні СМІ, розказав мій колега Сергій Абламейко. 7 травня, у день відкриття саміту Європейського партнерства, були президент Чеської Республіки Вацлав Гавел дасть інтерв'ю Білоруській службі Радіо Свобода. Серед питань, які кореспонденти «Свободи» зададуть Вацлаву Гавлу, може прогучать і ваша. Що б ви хотіли запитати у першого президента після комуністичної Чехії, знакомитого драматурга і героя оксамітної революції? Телефонуйте по телефоні 266-39-52 або задайте своє питання на сайті «Свободи».
Открий «Свободу» в інтернеті.
Саме гостре питання.
Саме недоступні особи.
Саме демократичний середок.
Онлайн-конференції в інтернеті.
Адрес свобода.орг. Як ви ставитеся до того, що Білорусь долучається до програми Еўразвязу «Усходнє партнерство»? Ось як на це питання відказали жыхары Гомелю.
Отношусь-то я положительно. Вопрос, какой будет результат и на каких условиях мы будем участвовать в этой программе. Здесь нужно детально подходить к этому вопросу, более глубоко. И что-либо сказать обывателю достаточно сложно.
Положительно. Но рынки сбыта новые открывать, новые возможности, инвестиции иностранные. Дружить всегда положительно.
Ну, может быть, экономическое положение у нас какое-то станет получше. Страна поднимется.
Если мы будем единоличниками, ничего у нас не получится. Нужно дружить со всеми.
Я думаю, что обстановка требует, чтобы какое-то участие принимали.
Мы за, как они, так и мы. Чем плохо это? Надо дружить со всеми, тогда и у нас что-то будет. Если мы не будем дружить, то как мы можем жить в одиночку? Должны все как бы согласовываться, и чтобы всем было выгодно. Им хорошо, и нам хорошо.
Взаимодействовать во всех направлениях, и в сторону России, и в сторону Запада и Европы. Шире рынок будет, больше торговли будет. А это сейчас немаловажно. В принципе, кризис мировой сейчас, поэтому чем шире будет торговля, тем для республики будет лучше. И нам будет лучше, людям.
Многовекторная политика должна быть на деле.
Развитие со странами, которых более высокий уровень, даст нам много преимуществ, я считаю.
В любом случае, все государства сейчас так или иначе начинают интегрироваться. То есть, если мы будем так особенно консенсус, это вряд ли к чему-то хорошему приведет. Это как и у людей. Чем лучше они вместе, тем и проще.
Як ви ставитеся до того, що Білорусь долучається до програми Еўразвязу «Усходнє партнерство»? На гэтае питання адказывалі жыхары Гомелю. А сёння гостей «Начной свабоды» будзе старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла. Яна цяпер знаходзіцца ў Празе разам з былымі кандыдатамі ў прэзідэнты Беларусі Александрам Казуліным, Александрам Мілінкевічам, Зяноном Пазняком і Станіславам Шушкевічам на запрашэнне Міністэрства замежных справаў Чэхіі. Начная свобода.
Кожный будний день от 22 години.
А у живым эфире прогучит сегодня репортаж с управы партии БНФ, где проходит голодовка солидарности с волковыскими предпринимальниками. У доследах свободы про размеркование выпускников белорусских ВНУ. Вы на хвалях Радио Свобода. Сегодня у Берасти на площади Ленина, ля будинку облвыканкаму, собрались предпринимальники, каб выказать протест супраць дзеяння улады. Яны патрабавалі адмены рашэння мясцовай вертыкалі аб забароне ад сённяшняга дня продажу піва і слабаалкагольных напіткаў у вулічных шапіках. Міліцыя затрымала лідара грамадскага аб'яднання «Перспектыва» Анатоля Шумчанку. Падрабязнасці у Анатоля Кругаўца.
Удельники стихийной акции в Берестине лечат, что проиграли под чистком улады. Вот что заявил свободе приватный предпринимальник Александр Кузук.
Сегодня власть сама заставила нас, предпринимателей, объединиться. И надо сказать спасибо, что вы помогли. Только совместные усилия можем только чего-то добиться. Все киоски закрыты сегодня. Государство терпит убытки.
Предпринимальники начали собираться на площади Ленина каля 11 годины. До предпринимальников подходили с роспытами люди у цивильным. Спробуючи запужать, милиция сдымала удельников. Владимир Величкин расповел про масштабы акции.
Около 200 здесь, конечно. Даже этих людей кандидат у противников милиции КДБ. Вот будем смело сказать про трешта. Милицианты повозили себе корректно, агрессивно. Так. На самом початку подошел некто у цивильных и сказал, что разошлось. Он сказал, что тут есть спецподразделение, которое там может быть ужитое для того, как разогнать несанкционированное мероприятие. Ему долго промашили, что тут никакого несанкционированного мероприятия нема. Люди просто пришли там подать свои заявы.
Предпринимальник Владимир Катрыч додае.
Вообще ситуация в стране достаточно тяжелая, тот же кризис. В это время непопулярные меры отзываются очень плохо. Либо потеря рабочих мест, либо уменьшение заработной платы. В случае отрицательного решения вопроса, они будут уже, конечно же, задумываться над своей дальнейшей судьбой.
До удельников стихийного митингу в Берасти вышел наместник начальника управления предпринимательства облвыканкаму Сергей Юркевич. И он подтвердил, что решение, якое набывает силу от 5 травня, отменено не будет. Сегодня ж раніцай милицианты московского РАУ с Берастя затримали лидера республиканского громадского объединения «Перспектива» Анатолия Шумченку и его наместников Вольгу Крумову и Виктора Чайковича. У телефонной размове с корреспондентом «Свободы» Анатоль Шумченко поведомил, что их покуль не обвинувают в организации стихийной акции протесту.
Не нарушили, а просто якобы в розыске кого-то искали. Я сейчас здесь нахожусь. Вот они хотят вывести меня куда-то за город, в какое-то место, чтобы не дать возможность встретиться с журналистами.
Як стало вядома, ўжо ўвечары лідар арганізацыі прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоль Шумченка і ягоны намеснік Віктар Чайкоўскі былі накіраваныя ў суправаджэнні ДАІ ўвечары ў Менск. Вы слухаеце Радыё Свабода. Зараз ізноў вернемся да галадоўкі за кратамі ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча. Галадоўкі пратэсту, у тым ліку з палітычнымі патрабаваннямі, сталі распаўсюджанай з'явай у сучаснай Беларусі. Гісторыю галадовак нагадвае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
14 гадоў таму ў Беларусі адбылася першая палітычная галадоўка. Дэпутаты Верховнага Савету з апазіцыі БНФ абвясцілі яе, пратэстуючы супраць правядзення рэферэндуму аб дзяржаўнай мове і сімболіцы паводле варыянту, прапанаванага Александрам Лукашэнкам. Праз два дні ноччу спецслужбы ўварваліся ў вальную залу парламенту, дзе адбывалася галадоўка. Яе ўдзельнікаў збілі і гвалтам выдалілі з будынку. Назаўтра паслухмяная большасць прыняла ўсё, што трэба, згадвае ўдзельнік акцыі Лявон Баршэўскі. У 1996 годзе на Чернобыльский шлях у Менску вышло более за 30 тысяч человек. Уже 27 красавіка, поводле обвинувачения организации забурэнняў, улады арештовали и кинули в Валдарку Юрия Хадыку и Вячеслава Сивчика. Оппозиционеры, не сговорваючыся, обвестили голодовку протесту и убачились только на воле праз 20 дзён. Юрий Хадыка згадывая, як выконывал правила для лечебной голодовки. Пил по 2 литра воды что день, кинул палить, рабил клизму, каб очистить травник. Одно из правил для голодовника – регулярные прогулки. Магчимость для их на Валдарце обмежеванные. Одна ходина, бетонный дворик. Замест даху металличная сетка.
Открыто только небо, значит. Небо закрыто так само решеткой. И вот ходишь по этой клетке, значит, и дышишь свежим поветром. Это так само треба робить. Потому что, коли, скажем так, человек замыкается только в закрытом помешкании, это горш. Свежее поветро да помогает переносить голодовку. И один, у чем Сагулин имел перевагу, это то, что он мог сколько угодно гулять на свежем поветре.
До славутой голодовки Александра Казулина в 2006 году, якая должилась 73 дни, у Беларуси отбылись еще десятки таких акций. Некоторые из голодовников ставили особистые рекорды. Предприниматель Валер Ливаневский узневоленный голодовал 10 раз. Самая протяглая его голодовка должилась 17 дзен. Валер Ливаневский сгадывает, что домогся голодовками полепшения умов утримания и лепшего харчевания.
Процентов, наверное, 20 от требований были выполнены. И тоже я считаю, что это очень много, потому что обычно ни одного требования выполняют.
Что до выполнения политических потребований, тут голодовникам похвалиться совсем не мачем. Прикладом, одна из самых ведомых голодовок с политическими потребованиями проходила в 2005 году. Тогда три депутата национального схода из депутатской группы «Республика» Сергей Скрабец, Валер Фролов и Владимир Парфенович начали голодовку в квартире депутата Фролова, потребуючи отставки Александра Лукашенко и смены выборчего закону. Олимпийский чемпион Владимир Парфенович признает, что 20-дневной голодовкой ничего не домогся.
Ничего не добились. Добились только того, что сегодня гэтае пытанне стаяць у радку з астатнімі пытаннямі. Выбары, як была праблема, так і засталася. Нелегітымны прэзідэнт. Турбуе адно, што палітычныя партыі тады, як патрэбна, нас усё ж не падтрымалі. Мы сёння, я чытаю ў інтэрнэце, што там толькі 3-5 чалавек абвясцілі галадоўку.
Баршэўскі вступіў у галадоўку.
Ну, Баршэўскі. Гэта добра, што Лявон вступіў. Я поважаю этого человека, разумный человек.
Старшиня партии Белорусского народного фронта Левон Баршевский за свою политическую карьеру голодовал несколько разов, але признае, что не доводит себе до скрайнего стану. Господара Баршевского свой погляд на политический сенс голодовок.
Не столько в сенсе воздействия на уладу, это эффективная зброя, сколько эффективная для демонстрирования солидарности. Не секрет, этого гену крыху бракует в белорусском громадстве. Може нам самих себе, каб больш паважаць, на такія рэчы можна і трэба ісці.
Старшыня партыі Беларускага народнага фронту Лявон Баршэўскі. Выслухайце радыё Свабода адразу пасля выпуску навінаў экспертыза, а потым перадача «Вольная студыя».